hiding. You grabbing me hard.
Halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin khamiisa 12ka bisha Janaayo sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waa 10:00 duhurnimo. Barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah tartan loogu dan lahaa in dhalinyarada looga weeciyo isticmaalka maandooriyaha oo ah kubadda cagta oo lagu soo gabagabeeyey xeryaha qaxootiga dhadhaab.
Waxyaabo badan nabadda ka qaadan karaan sportsigu qofka markuu ku jiro ayaanaha qofka waxaa waa balwadii, saqajaanimadii, mooryaanimadii, waxyaabihii uu Soomaali uu kula jiray. Haddii markuu xeryahan yimaado inta badan haddaan sportskaasi waxyaabaha aan ku sii dhaxwadno waa iska dhaafa. Nin sportsigu jeclaana waxyaabaha balwadiina waa kasoo dheeraan muqaadiraadkii. Sportskaas uu badanaa marka waxyaabo badan laga faa'iidaa saas ay tahay.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan ku dhawaad 200 arday oo ka qalinjabiyey Jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda magaalada Qardho. Ciyaarihii iyo heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Afar ka mid ah shaqaalaha hay'adda wadooyinka ee Kenya ayaa lagu dilay weerar gaadmo ah oo Arbacadii ka dhacay meel u dhow xuduudda Bari ee dalkaasi uu la wadaago Soomaaliya, sida ay sheegeen booliska. Shaqaalaha ayaa la socday kolonyo baabuur oo saddex ahaa oo ka yimid Gaarisa una socday Buura markii uu haleelayay qaraxa lagu aasay wadada kaas oo la tuunsan yahay inay ka dambeyso kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya, sida ay sheegeen booliska. John Otieno oo ah maamulo ka tirsan dowladda hoose ayaa sheegay in gaari ay la socdeen afar ka mid ah shaqaalaha hay'adda wadooyinka Kenya lagu weeraray qarax miino, iyadoo dhammaan afarta qof ay isla goobta ku dhinteen. Kooxda Al-Shabaab ayaan weli si rasmi ah uga hadlin dhacdadan. Al-Shabaab ayaana weerar dhimasho leh hore uga fulisay dalka Kenya sanadihii la soo dhaafay. Weerar ay ku qaadeen Jaamacadda Garissa 2015 ayay ku dileen 166 qof, halka weerarkii Westgate Mall ee Nairobina ay ku dileen 76 qof sanadkii 2013. Al-Shabaab ayaana weerarada ay ka fuliso qiil uga dhigata joogitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya, kuwaas oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ama howlgalka midowga Afrika ee ADMIS, iyaga oo dalbada inay ka baxaan. Madaxweynaha Israa'iil Isaaq Herzog ayaa Arbacadii shalay ku casuumay dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan inuu booqasho ugu tago dalkaasi xilli uu qaabilay safiirka cusub ee Ankara, taasoo calaamad kale u ah xiriirka dalkaasi oo dhowaanahanba soo wanaagsanaanayay. Sanadkii la soo dhaafay, Herzog ayaa ahaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee Israa'iil oo booqasho ku taga Turkiga tan iyo 2008-dii, kadib markii ay labada dal bilaabeen inay soo celiyaan xiriirkooda soona afjaraan khilaaf diblomaasiyadeed oo soo jiitamayay in ka badan 10 sano. Labadan dal ayaa ku heshiiyey inay si wadajir ah u magacaabaan safiiro bishii Agoost ee sanadkii hore. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaana ku guuleystay doorashadii November, waxayna isaga iyo Erdogan ku heshiiyeen inay sii wanaajiyaan xiriirkooda. kusoo laabashada Netanyahu ee xukunka Israa'il ayaa kicisay Falastiiniyiinta iyo xulufada reer galbeedka iyo carabta kuwaas oo ka cabsi qaba inay sare u qaado xiisadda bariga dhexe. Turkiga ayaa toddobaadkii hore ku biiray dowladihii cambaareeyey booqashadii wasiirka amniga qaranka Israa'il ee midigta fog Itamar Ben Gvir uu ku tegay dhismaha masjidka Al Aqsa ee magaalada Qudus. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Dhowrun ay san markala dhageystayaal halkaas warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay ku dhawaad 100 kooxood ayaa lagu soo gabagabeeyay xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Tartankaas ayaana lagu talagalay in lagu madadaaliyo dhalinyarada Soomaaliyeed taasoo qayb ka ah la dagaalanka isticmaalka maandooriyaha ee dhalinyarada. Ahmed Abukar Kaloni oo ah macalin xulka dhagaxley ah ayaa tartankaasi iyo muhiimadda uu leeyahay bulshada uga waramay wariyaha VOA ee xiriyaha dhadhaab Cabdisalaan Ahmed Salas.
Magacaygu waa Ahmed Abukar Maxamed oo ku magac dheer Kaloni, waxaan ahay aniga xulka dhagaxley coachkooda. Marka waxaan dhawaan nooga soo gabagabeeyay ciyaaro oo xiriyaha qaxootiga dhan loo qabanayay siiba qaybta aniga waxaan ka tirsanahay qaybta dhagaxley. Soddon ilaa laba kooxood oo ciyaaro aan u furnay ilaa soddon ilaa laba kooxood oo annaga aad ahaa ciyaarihii. Marka sidii ay noogu socdeen adigii soddon ilaa laba kooxood hal kooxood ah marka inta badan loo baahday halka kooxood oo soo baxday final ka qaaday waxa haddana isla wada aadnay maxay ahayd dhaab ciyaaro lagu qabanayay xariiha kale ka socdeen afarta isugu imaanaysay ciyaaraha meesha haddana ciyaaro kale lagu qabtay afarta kooxood haddana ilaa ayagana sidaas u wada ciyaareen. Ayaa markii dambe waxaa soo baxday kooxda dhagaxley ayaa ku guuleystay liigi.
Inta aan la gaarin kashakeynta kooxda guuleysatay tartankan muxuu ahaa, yaa qabtay
tartankaasidiisi? Horta waxaa qabtay hay-adan LWF. Tartamadan waxay u qabanaa in dhalinyarada iyo balwada ku dhex jirto muqaadaraadkii waxyaabahaas isticmaalaan inaan kasoo jeedino sportiga aan usoo jeedin. Intaasay mar walba ay nagala hadlaan.
Waa tahay tartankan ku dhawaad 100 kooxood ayaa ka qayb galay xaradiiba 2-3 koox ay mataleysay. Qaabkeedaad marka kooxaha u soo xushan?
Kooxaha inta badan dhagaxley ka dhisan waa heerka koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad isugu jiraan. Intoodaas baa kasoo wada xun ciyaaraha, wax oo gooni u ah ma jirin.
Tartanka marka inta uu socday taageerayaasha kasoo qayb galayay maxaa fursada uu dhalinyarada u lahaa?
Waxyaabo badan oo dhalinyaradu lahaa, ilaan galab walba marka ciyaaraha ay socdaan dadweyne fara badan oo balwadii muqaadaraadkii qashin ku dhex jiraata ciyaaraha imaanaya fiirsanay. Inta badan dhalinyaradan ayagana kuwaas oo kale noocaas lamid oo balwadii qashin ku jirodhna ayagana waa kasoo wada qayb galeen, waa ciyaaraha ka qayb qaadanayeen. Waxyaabo badan laga faa'iida oo aada u fiican
waa yahay. Macalinkii xulka dhagaxley ayaa tahay tartanka intuu socday wax ciyaartooyah oo dabcan taya leh mustaqbal sporti ka muuqanayo, halka ma kaaga muuqdeen?
Wallaahi horta mar walba ciyaaraha marka la qabanayo ciyaartooy aad iyo aad u fiican oo tayalaha marka walba annaga aan ka raadina oo xulka dhagaxley mateli karto mar walbana waa ku dadaalnaa annaga. Marka ciyaartooyga aan u aragno markaas inuu xulka mateli karo waa kasoo dhex saarnaa mar walba, taasaan ku dadaalnaa.
Waa tahay koox matelaysay xarada ayaa dabcan finaalkii timid, waxaan la ciyaartay koox kale oo kooxo kale oo ka dhisan Nadaab iyo Xagardheera. Finaalkii labada kooxo dhex maray xariye kale mataleyeen
adiga afar kooxood. Horta marka hore isku soo baxday annaga dhagaxley ahaan iyo Dhaandhaab iyo Xagardheer iyo Faafi, waxaa Soomaali isugu wada yimideen afarta kooxood. Marka adiga waa waxaa isku soo aaday marka hore Xagardheer iyo dhagaxley. Xagardheer saas ku hartay oo dhagaxley soo baxday, Ife iyo Igwan Dhaandhaab waa ciyaareen, Dhaandhaab saas ku soo baxday. Marka dambe Dhaandhaab waa soo nimid annagii Dhaandhaab, marka Dhaandhaab waa ka qaadnay liigii oo finaalkii
waa yahay. Tartankan waxaad sheegtay in LWF ay maalgelinaysay, maxaa marka oo hadiyada ah ama dhiirigelin ah dabcan ciyaartooyii ka soo qayb galay ee tirada badan kooxdii guulaysatay bay heleen?
Horta meesha waa meel qaxooti ah, horta dhaqaale badan oo saas u buuran ma yaalo. Inta badan ayaga ciyaartooyda markaas ciyaaraysay waxay sii karaan ay siiyaan maana maaliyooyin iyo waxyaabahaas isku joog ayay siiyaan ciyaartooyda kooxda guulaysatay iyo kubada ay ku ciyaaraan. Maana wax dheeri haddoo dhaqaale xagga meesha ay ka helaan horta ma jiro. Qalabka sports waxay inta badan bixiyaan
tartamadan kubadda cagta ah ee dabcan xiriyaha isdhexgalka ah door intee le'eg ay ka qaadan karaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada?
waxyaabo badan ay nabad ka qaadan karaan sportiga qofka markuu ku jiro ayaana qofka waxa way balwadi saqajaanimada iyo moriyanimada waxyaabaha oo Soomaali uu kula jiray had markuu xariyaan iimaad inta badan hadaan sportigaas iyo waxyaabaha ku sii dhaxwana waa iska dhaafaa sportigu jaclaana waxyaabaha balwadin waa kasoo dheeraa muqaadaraadkii sportigaas uu badanaa markuu waxyaabo badan laga faa'iideeyo saasay tahay
taalna waxaad ka mid ahayd ciyaartii hore ee Soomaaliya kooxda hoosada ay soo ciyaartay iyo dabcan kooxa kale in mustaqbalkan arurtan qaxootiga ah ee kubada haatan ciyaarayo ku muuqdan in rag qaranka anfacayo xariyaha la heli karo
walaal ariga horta kulliyadii hadii wadanka lagu noqdo ciyaartay fiican oo aad u fiican ka soo bixi karto waa qasab ciyaartay fiican ku jirto hadii maanta ay Soomaali ay tagaan oo dhirigelin iyo tababar ay qaataan ciyaaro badan ay ka soo bixi karaan meesha hadii wadanka ay ku laabtaan aad u anfacaysa
waa tahay waxa ariga ka tagay oo ma jiraan dabcan in gudaha dalka Soomaaliya koox ka dhisan u ciyaaray
hadda ciyaartay badan way jiraan hadda wadanka ku noqdo hadda sida Ismaaciil muqti qaar uu noqdo kooxii waaweyn hadda ka ciyaaray ilaa heer qaran gaareen way jiraan waa badan ciyaartay oo ka baxday hadda qaxootiga oo xagga tagto aad u badan
way yahay in ugu dambeyntii macallin Axmed daldaranka aad siinayso dhalinyarada qaxootiga ah ee kubadda cagta ku mashquulsan sports qaybiisa kale maxay tahay
walaa waxyaabo badan ay horta ilmaha ku mashquulsiin inta sportiga aan maana kaliya waxyaabo badan ay hadii weyn ku jira ciyaalka wax walba ay sameynayaan marka inkastoo ayaga waxay u baahan laakiin ilmaha dhiirigelin zaid in loo sameeyo tababar fiican la siiyo waxyaabo badan oo soo baxa marka hamigooda aad u weyn marka waxaan ciyaartayda xariiqa qaxootiga dhamaantood iyo ku waxaan sameynayaan ugu talagalay dardaar in ciyaartayda sportiga ay u soo jeestaan balwadi iyo muqaadaraadka iska dhaafaan intaas in horumarku gaari karaan insha Allah
kasi waxa uu ahaa Axmed Abukar Kaloni oo kamida tababarayaasha kooxaha ka jira xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya wuxuu warramayay wariyaha VOA-da Cabdisalaan Axmed Salas markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Ismaaciil Danan
اقف هو قفي سقف قريب وقالي اقرب هو قدر قديس يبقى نحسن هاي يبقى سارين دروق وقفتني حل قلبي يا شعل طبور من كل قبليني ما نقوم ما يبرش دعم ربورة ما قليني وقان شعل هاي فرحة دمك وقبول ما قياسنا قلبي يا شعل طبور من كل قبليني ما نقوم ما يبرش دعم ربورة ما قليني وقان شعل هاي فرحة دمك وقبول بقياسنا أقص ليك القحل واختي جيجا أقول قاتي أيسم فرصة نور قبوتا يتغشاتني مريا دارين قايبة بسقيرني أحد قارني بلا قيس وذا قابلي أنا جو قوري نولو قيس نو كشوعي
intaas aan ku dhaafnaa heestaasi qushuuc ee uu ku luqay Ismaaciil Danan markana Puntland arday ku dhow 200 oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa ka qalin jabiyay jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda Qardho waxana hadda la bilaabay dadaal shaqooyin loogu raadinayo shirkadaha kala duwan ee Puntland wariyaha VOA-da Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boosaaso
munaasabadan oo ay ku qalin jibinayeen arday isugu jiray weelalay gabdho oo dhameystay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda magaalada Qardho ayaa waxa xafladooda kala qayb galay mas'uuliyiin ka socda maamulka Puntland waalidiin iyo waliba marti sharaf kale oo u badnaa bahda waxbarashada kuwaas oo la qaybsanayay dareenkooda waxbarasho inta badan mas'uuliyiinta iyo aqoonyahannada madasha xafladda qalin jibinta ka hadlay ayaa sheegay in waqti badan ay soo galiyeen dhalinyaradaasi inay waxbartaan maantana ay joogaan hormar dhanka waxbarashada ah balse waxa loogu baaqay in waxbarashadooda ay halkaasii ugu harin oo ay sii wataan dhinaca kale mas'uuliyiinta Puntland ayaa loogu baaqay in dhalinyaradaasi loo abuuro fursado shaqo iyo waliba in dalkooda ay u shaqeeyaan gudoomiyaha guud ee jaamacadda Bariga Afrika Cabdirsaq Takar iyo gudoomiyaha farca Qardho jaamacaddaasi Faarax Cabdullaahi Gardan ayaa si weyn u amaanay dhalinyaradan doorkooda waxbarasho ay ku qaateen jaamacadda
waxaan jeclahay inaan halkan u hambalyeeyo ardada jaamacadda Bariga Afrika Faraha Qarlo oo runtii dafcadii sideedaad ee ka qalin jibisay jaamacadda oo maanta aynu halkan munaasabadan aynu ku maamuusayno xafladoodii ama qalin jibintoodii oo soo dhammaystay heerkii koowaad ee waxbarashada si dadaal iyo jidaale ku soo dhammaystay maantana waxaan u rajaynaynaa ilaahayna uga baryaynaa sidii sheekh axmed uu sheegay inay muxuud warqad noqon ee ay noqdaan dad dalka iyo dadka wax ku soo kordhiya oo ugu dooran waxaan leenahay dhalinyaradeenna oo ku dhiirigelinaynaa inay la imaadaan hal abuur inay horumarka ay gaareen oo aqooneed sii wadaan inay isbeddelka loogu jiro horumarka bulshadooda ay kaalin ugu leh ka qaataan
waxaan hambalyadiiran u diraya iyo bogaadin ardada maanta qalin bedelatay ee soo gaartay heerka sare ee waxbarasho ee u soo dhabar adeegtay socdaalkii waxbarashada iyadoo aan ognahay weliba in weli uusan fari ka qodnayn faan noole oo waxbarashadu meel ay ku dhammaatay aysan lahayn
qaar ka mid ah dhalinyaradii ka qalin jabiyey kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Bariga Afrika ay bixiso ayaa sheegay in dalkooda ay wax u barteen isla markaana ay halkaasi ka sii wadi doonaan si bulshadooda ay ugu adeegaan
waxaan wax u baranaynaa wadankan cidda aan wax u baranaynaa wadankan cilmiga aan baranayno hadda maanta waxaan joognaa martabadiisa koowaad heer jaamacadeed oo waxaan joognaa baaj waxaan rajaynaynaa inaan master bilowno oo ku xijino waxaan rajaynaynaa inaan PhD meeha gaarsiino higsigeena waa intaa
inaanu si wanaagsan ugu dhaqanno horumarka dalka iyo maxaan ku yiraahdaa diinteenna iyo akhlaaqdeenna sidii aynu ugu hagaajin lahayn
dhowaanahan dambeba inay gabdhuhu u badan yihiin waxbarashooyinka
ugu dambeyntii xafladan ay ku qalin jibinayeen ardayda dhammaysatay heerkooda jaamacadeed ee waxbarasho ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Qardho iyo waliba duqa magaaladaasi halka ugu dambeyntii uu soo xiray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland iyagoona hambalyo u diray dhammaan dhalinyarada isugu jira wiilashii gabdhaha ee dhammaystay waxbarashadooda
maaha waxbarashadu in buugga keliya la akhriya waxay u baahan tahay in qofku hal abuur leh oo hal abuurkiisa bulshada u soo bandhiga uusan qarsan shaqadoonka maanta ay dadka dhalinyarada ay shaqadoonka yihiin waxa ka fursad fiican dadka fursadaha shaqo abuuri kara
wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland waxay u hambalyeynaysaa guud ahaan ardayda Soomaaliyeed ee ka qalin jabinaysa jaamacadaha kala duwan ee Puntland si gaar ah jaamacadda Bariga Afrika oo runtii ah sida halka laga sheegay jaamacadda ugu ballaaran guud ahaan geyga Soomaaliya
maanta waxaan u soo feestaynay oo halkan u nimi inaannu xafladdan qalin jabinta maalintan farxaddan la qaadanno ardayda ka qalin jabisay ama ka qalin bedelatay jaamacadda Bariga Afrika faraca magaalada Qardho iyo waalidiintooda oo muddo dheer garab u soo noqday sidii ay caruurtooda ama dhalinyaradan maanta qalin jabisay ay mustaqbalka Puntland ay maanta meesha joogaan soo gaari lahaayeen
waxaa guud ahaan jaamacadaha kala duwan ee Puntland ka baxa dhalinyaro kala duwan kuwaas oo dhammaystay heerarka kala duwan ee waxbarashadooda waxaana lagu abaalmariyaa shahaadooyin ay ku muteysteen aqoontii ay barteen iyadoo sidoo kalena ay jiraan qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo kaalmaha hore ka gala imtixaanaadka jaamacadda loo kala qaybiyo shirkadaha qaar kuwaas oo u soo bandhiga fursado shaqo Yuusuf Maxamuud Fiyowe Boosaaso
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa inoo haya
kulan wanaagsan dhigisteen dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay magaalada Paris ee waddanka Faransiiska ciyaarahan Lionel Messi ayaa markii ugu horeysay tan iyo hanashadiisii koobka kubadda cagta adduunka waxa xalay garoonka u soo galay kooxda kubadda cagta ee PSG kooxda cagta ee PSG ayaa magaalada Paris garoonkeeda waxa ay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta Angers waxaana ay PSG kulankaasi ku guuleysatay 2 gool iyo waxba cusub mudan in ciyaarahan Lionel Messi oo kulankii ugu dambeeyay koobka kubadda cagta adduunka uu Faransiiska ka adkaaday uu gool dhaliyay habeenkii xalay ahaana ay raadeen 2 gool dhaliyay habeenkii xalay ahaana soo noqoshadiisii kooxda kubadda cagta PSG uu gool dhalintiisii sii watay oo 2 gool ee PSG ay dhalisay mid kamid ah uu u saayay sidaasina kooxda kubadda cagta PSG 2 gool iyo waxba ay guusho ku raacday iyadoo koor intaanay ciyaartu bilaabanina ee ciyaartooda kooxda kubadda cagta PSG garoonka ku soo galeen iyagoo xiran funaanad uu xabadka kaga sawiran yahay boqorkii kubadda cagta ee reer Brazil ee Pelé oo habeenkii xalay ahaa kooxdu ay si weyn u xustay dhinaca ay waddanka Ingiriiskana hadii aan jaleeco kooxda kubadda cagta Nottingham Forest ayaa rigooreyaal kaga soo guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Wolves koobka EFL Cup oo ciyaartiisa semifinalka ay u soo gudubtay halka kooxda kubadda cagta ee Southampton ay guul darro xanuun badan dusha u saartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City lagama filayn in kulankaasi Southampton inay guuleysan kartay maadaama ay tahay kooxda sagxadda ugu hooseysa ee horyaalka waddanka Ingiriiska fadhiisa halka Manchester City-na ay difaacanayso koobka horyaalka waddanka Ingiriiska sidoo kalena loo saadaalinayaba inay koobkaasi ku guuleysanayso laakiin xalay garabkeeda ayaa laga baxay oo kooxdu waxa lagu dharbaaxay 2 gool iyo waxba sidaasina kooxda Southampton ayaa u soo gudubtay ciyaaraha semifinalka haddaba Manchester City maxaa ku dhacay Cabdirxiin Kismaayo oo ku sugan magaalada Muqdisho falanqeeyana ciyaaraha kubadda cagta ayaa su'aashaasi ka jawaabay Cabdirxiin ay
aad u maasan tahay masaxadi wadhabahay kooxda Man City doorkiisana u dambeeyay koox qowd weyn ku lahayd ayaa horyaalka waddanka England ee Premier League sina marka loo fiiriyo dabiiciyan waxaa jira awood markay muddo jirtay kadibna soo dabacdo Manchester City koox weyn oo ciyaarahan muhiim ah haysto way tahay laakiin kulamada ugu dambeeyay marka lagu qiimeeyo bandhigga lagu yaqaan kooxdan in ciyaaraha ay waqti hore isku soo jartaba inay goolal badan dhaliso oo qaybaha dambe ciyaartaba ay iska raaxaysanayso ciyaar jirtay laakiin kulamada ugu dambeeyay ma sameeyeen horyaalka Arsenal ka hoggaaminaysa saxaalena tartanka EFL Cup amaba in Carabao Cup tartanka loo yaqaan ay wareega sidii dhamaadka ku hareen oo Southampton ayaa 2 gool waxba kaga adkaatay waxa ajeeb ahayd Man City in qaybti horeba 83 daqiiqo lagu kala baxay oo 2 gool laga dhaliyay in Haaland iyo De Bruyne oo kaadka fadhiyay inuu soo kiciyay waxna ay keen waayeen sidaas lagu adkaaday tan iyo 2017 ay tahay guuldaradii ee saddexaad oo kooxan ku dhacay waxay kale intaas ka ahaana tartankan ay ku guuleysanayeen markay marxaladaan imaadaan laakiin Man City waxa u maleysaa Pep Guardiola mascad oo mararka qaar inuu shaxda aad isku qaldayo kooxdana waxay ila muuqataa in maskaxiyan ahaan inay daashay maadaama dhowr sano u dambeeyay maray horyaal ku guuleysato Champions League maray u tartantay FA Cup ku maray ku guuleysatay tartankan marka koox dhamaan tartamada ciyaareysa marka Champions League laga reebo inay koox u tartamaysay horyaalka FA Cup-ka iyo tartanka League Cup-ka in Man City markan aad u daareyso lana moodayo taajkooyinka ugu dambeeya ku socda Pep Guardiola in si hoos u dhaca kooxda inuu yahay laakiin xalay in isbeddelka uu sameeyay wax uu keenay waay ayaa loo aaneynayaa marka shaxdi wax ka bedelay ayaa guuldarada xalay ku dhacday City sabab u ah
way Cabdirxiin kooxda kubadda cagta ee Manchester City todobaadkan soo aadan waxay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United kulan adag oo Trafford ka dhacay dad badan baa isla habeenkii xalay macalin kulankaas ayuu ciyaartoydiisa u sii nasiisanayay guuldaradan hadda ku dhacday saameyn intee la'eg ay kulankaasi ku yeelanaysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City
City todobaadkan ma bilaawgiisa kulanka Old Trafford ku wajiri doonto dhigeeda Man United kulanka derbiga magaalada Manchester labadan kooxood quud ahaan Man United baa quud sareysa laakiin tan iyo 2013 Man United Real Madrid arkin kooxda ugu guulaha badan horyaalka inay tahay marka laga soo dhaafay 3 xaaladan aday kala kulmeysay ibudurooyin aad u qaraar in guuldaro EFL Cup-ka tartan rasmi ah kooxda ciyaareysa tartanaysa inay kasoo harto 2 gool waxba looga adkaado waliba qayb hore ayuu goolasha laga soo dhaliyay niyad jabkaas saameyn uu ku yeelan karaa maadaama kulan derbi ah koox ay hal magaalo ka wada sii yihiin ay wada ciyaarayaan Man United kulamada u dambeeyay bandhigooda horyaalka oo wanaagsanaa taaso ka dhigan marka Manchester City aad ka tahay in booska labaad ee City ku jirto waxaan qaltaayay karto marka City culays aad weyn ku yahay in EFL Cup ay guddiga soo gaarto niyadana waa wax weyn ciyaarta koor saashka dhaqan la ciyaaray koox ama ciyaartii haystaan marka moral ahaan Manchester ka moral sareeso inay wax u dhinto 100% oo soo dagal guddiga EFL Cup ka soo gaarto City
way dad badan macallin Pep Guardiola kuwa dhalila waliba waxa ay sheegaan kulamada qaar in uu isagu iswareeriyo shax aanu ku dheeli jirin oo garoonka la yimaado taasina mararka qaar ay ku xadiisa qasaaro u keento maalin dhaweyd mar uu warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in kulanka Manchester United uu yahay kulan adag isla markaasina uu shaxdiisa wax ka bedeli doono maxaa la filayaa inuu sameeyo
waxa kan bedeli doona shaxda caadiga ah horyaalka ku ciyaaro doona madama kooxda ay leedahay shaala ku filan badde brini halan oo xaalay kaad ku jiray in fil bisu qad ka dhax ku soo bilaabay ciyaartoy badan oo safka hore haysan ixtamaan sidii laga wado qof saddexaad ciyaartoy ah inuu kulankii EFL Cup ku soo galay marka wax macna ma sii sameyn doonta laana bisu lagu yaqaan caadiga ah ama shaxdu kowaad ee City ayuu garoonka la soo gali doonaa marka uu garan taayiraash iyo niyad uu qaboojinayaa ay la tahay laakiin Pep Guardiola mar walba waa tababare taati ka badan oo horyaalkana Premier League tan isu nin awood iyo qowd xoogan kula u yahay maanaashada wajahayaan horyaalka hadda inamaana iyaga kooxdan inay soo arkeen marka maanaashada iyo Erik ten Hag oo hoggaamiya City walaas badan ay kala kulmi kartaa laakiin asuux u muuqda mid uu taayirayaashu ugu qawojinayo isla yahay guddiradan ku ilowsay in kulamada ugu dambeeyay habaacsanaanta kooxda laga dareemayaan ugu raan sida ugu laabta uu taayirayaash shaxadi caadiga lagu yaqaan waxaan sameyn doona dabcan hadii keed ahaana in ma ku soo bilaabi karo marka taas la sidii karaa in ugu yaraan wax un sameyn karo beeb
way abdul maxamed tahay dhageystayaalkaasi waxa uu haabdir ahayn kismaayo isagoo jooga magaalada muqdisho barnaamijka martiiba inta aanu dhageystayaal markii la dib u kulmi doono waxaan xadooy ila sidaayo nabadgel
taasan ku dhaafno warkii ciyaaraha iyo mascade aad ayuu maadsan yahay markana kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii kunjeer qosol maalintaada iyo codkii Cabdiciis Iskalaaji Thank you. كاسي عبد العزيز كلاجي يا ودن بيدا عدينا ظهر نمو حايد الناس عدسين يعني جو أحد عبد القادر سمكاب كان يدا عدينا قلم نمو حايد كي تجي الناس إذا ينبت جليو